Еплер азатлык радиосы. Акшамыңыз хәерле булсын, хөрмәтле радио тыңлаучылар. Шуны 2017 елның 22 июнь хептәнең пенсенбе көне. Эфирдә хәбәрләр гүндәлеге. Еплешемнең әсәсе бөлүгенә башламадан озак тәдрибләрдән лән. Оларның мазмуны белән сезне мин гөзәл Худайберди ва тәмшидәрн. Оған ресмите юрдың күн ортасында банкың өңінді автологды қойлан бомбаның партламағы зерарлы, адынан 20 адамың вепат болындығыны хабар верді. Хелмант велайетінің метбоғыт вөкелі Омар Звак велайетің пайтақты лашқарға ақты 22-й юнды болан партламады 50-ден қоғырақ адамың яраланан айтты. Адым педаларының арасында парақыт яшайчылары, тәді Кабул банк әдарасының ерлі бөлімінің ешкәрлері өк опсылық өшілерінің вөкелері бар. Звак içi partlayıcı seri işlerli avtolun Ramazan ayını cemleyen Eid bayramçılığının öngü terasında öz aylıklarını almak için bankın önünde cemlenen harbilerin ve polisi vekillerinin nuvotunun koloyunda partladılandığını məlim etdi. Partlamanın izyanı bankın içinde o katışı koldu deyip vilayetin gengeşinin ağzası Muhammed Karim Atal etdi. Hücumun cevap gerçiliğini desine öz üstüne alan bulmadı. Geçmişte Taliban ve İslam devleti yali sövüşücü toparlar banklara ençeme gedek hücum edipti. Geçen ayda Gardez şehrinde bank edilen hücumda adından 3 adam öldürüldü ve ençeme adam yaralandı. Helmand Taliban'ın galası hataplanyar. Bu topar vilayetin teritoriyasının 80% çemesine gözükçülük ediyar. İslam devleti toparının masulun baş meçidini yumurmağı, yenilşin boyun alınma атландырылды. Иран премьер-министр Хайдар Аль-Абади экстремист ислам дәүләте топорының масулынга дими мечидене партлатмагыны еңелшин ресми тайдан буын алынмагы дип атландырды. Оранмак министрлыгы экстремист топорын хөкүмәте тараптар күчләргә каршы төвешмәгенең дәвамында 21-нче июньдә акшам Аль-Нури баш мечидының içинде партлаучы серийчеләре партладанлыгыны хәбәр берди. 800 ел моннан озал курылган мечиттә 2014-нче елда Ислам дәүләте топорының лидеры Абу Бакр Аль-Багдади топорын халифат төрөдәнлыгын игълан итте. Иран хәрбиләре Ирак кошынының шәһәрен гадимы бөлүгенә кирип мечидә 50 метр калында төвешчеләрнең уны партладанлыгын айдарлар. Мечидин партладылмагы тарихи жинаят атландырылды. Мосулун мечиди Ислам дәүләте топорунун Иракта ва Сирияда йок эден тарихи кымматлыкларынын узын саныбына кошулды. 2050 жылда дүйнөнүн илат саны шүлкү 7.16 миллиарддан 9.18 миллиард адама жетер. Бирлешкен Миллеттер Курамасынын 21-нче июнда маалым эткен сандарына көрө, илат санынын көпөлмөгүнүн чак эделген мөчүрүнүн жарысы Хиндистандын, Пакистандын ва бийлиги 7 юрдун катабына амалашырлар. Илат санынын көпөлмөгүнө кошун кошуян юрттар Хиндистан, Нигерия, Конго, Пакистан, Эфиопия, Танзания, Бирлешкен Штаттар, Уганда ва Индонезия deyilip Birleşen Milletler Quramasının maklumatında belleniyar. 1.13 milyard ilatlı Hindistan'ın hedirki vaxtı ilat sanı önce dünyada birinci yerde duran 1.14 milyard ilatlı Kıtay'dan öne sayılanmağına karışılıyar. Dünya derecesinde çağı doğurmağın depkini qovşayarka en pes özüşlü 47 yurt çağı doğurmaqta en yokori görközücü görközdü. Bu yurtlarda 2010-cı ve 2015-cı yılların aralığında her ayal başına doğulayan çağıların sanı 4.13 deyilen görközücü olan ketketlendi. Çaklamalara göre Afrika'nın 26 yurdunda ilat sanının 2050 yıla çenli adından ikisi yokurlanmağına karışılıyor. İlat sanını değişli İngilü ösüşün en garip yurtlarda bulmağı yaş adamların yeterlik derecede azık, sağlığı saklayış bölüm ve beylikli zerurluklar ile öpçün edilmeğini kıyınlaştırır deyip Birleşen Milletler Kuraması belledi. Kazakistan'ın parlamentinin yukarı senat terörçüler deyilip ıglan edilen adamları yurdun rahatlığından mahrum etmek hakkında kapma karşılıklı kanunu kabul etti. Senatın 22. yunda makullan kanunu Prezident Nursultan Nazarbayev'in gol çekmeğine tavşırıldı. Bu kanun may ayında parlamentin aşağı köy meclis tarafından hem makullanıptı. Kanuna göre Kazakistanlılar terörist topları kuramalaştırmakta ya da ona koşulmakta Merkezi Azya yurdunun inen vazif behvitlerine hop almakta. Prezidenti öldürmek önce düldüğüşü kurnamak ve beylikli cinayetçiliklerde günahlı hataplansa yurdun rahatlığından mahrum edilip bilinirler. Tanqidçiler bu kanunun opozisyon siyasetçilere şolsandı. Daşarı yurtlarda milletin sürgünlükte yaşayanlara karşı ulanılmağının ehtimallığına ilerler. Ve kanunda Kazakistan'ın inen vazif behvitleri deyilmeğinin manisinin ören umumuduğunu belli yerler. Hormatlı radyo dinleyiciler, siz günün kevr tiyadelikleri bile.